Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващия събеседник в ефира на Радио КВ, Карлос Контрера, съветник от ВМРО в Столичния общински съвет. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Господин Контрера, като хора столичани и хора, които обитават нашата столица на България, София, искам да ви попитам, вие по време на наводненията преди няколко дни, къде бяхте и как се преборихте?
Ми плавах заедно с другите, по Симеоновци и по Драган Цанков.
А нали знаете, един от анекдотите звучи така: колите вече няма да им слагат скоби, а ще им слагат котви в столичния град. И така, защо се получиха тези наводнения? Сега, че дъжда беше силен, беше силен, ама пък че не беше чак толкова силен, че да станат наводнения и гейзери в центъра на столицата на Патриарх Евтимий, изби от шахтата гейзер. Какво се случва и защо се случва така?
Патриарх Евтимий, по Драган Цанков и в Люлин и на други точки.
Така?
Действително ние имахме една извънредна обстановка, защото количество валежи за толкова кратко време беше значително по обем, което поставя под сериозно изпитание цялата отводнителна система на града. Видях, че започнаха как от една страна различни шеги,
да,
свързани с плаване, гмуркане и така нататък.
Да.
Нещо, което разбира се е нормално в една подобна ситуация. Но знаете ли, това си говоря с и експерти в областта, и с хора, които се занимават и с строителство. Генерално ние трябва да размислим дали нашите инженерни инфраструктури, говоря за подземната инфраструктура, канализацията, отговаря всъщност на натоварването на града.
Да.
За никого не е тайна, че София е град, в който е дадено преимущество на смесената канализация. Тоест каналната вода от сградите и дъждовната вода, която се оттича от улиците,
да,
се събира на едно място. И в такива пикови периоди виждате, че всъщност системата ни издържа.
Да, да.
Което означава, че ние имаме доста сериозен проблем с проектирането и залагането на необходимите параметри на канализационната система.
Да.
Знаете, че и Витоша планина през няколко години прави едни пикове.
Така.
Тока е много голям и това не е първият случай, в който части от София се наводняват.
Да.
Има още два детайла.
Така.
Освен дългосрочният технически фактор, за всички не е ясно, че вертикалната канализация, т.е. дъждосборните шахти, не се поддържат по нормален наред.
Да.
Ние сме го коментирали преди с вас.
Да.
Миналата година са похарчени за целия град 132 000 лева, да, за подписване на тези шахти, което буквално е нищо. Проблемът идва от това, че по техническо възлагане това са дейности, които се извършват по нареждане на възложителя, в случая Столична община. И ситуацията е следната: ако няма жалби и сигнали, никой планово обикновено не чисти тези вертикални шахти.
Да.
И третия въпрос, третото неизвестно, е хоризонталната канализация, която в значителна част от града е отговорност на Столична община, на поставите на Софийска вода.
Да.
Но никой не ги е притискал и не е изследвал какво и как те са чистили назад в годините. В интерес наистина, аз съм бил свидетел как Софийска вода чисти някои участъци.
Да.
Но сами се срещате, че някои участъци не означава целия град.
Да.
И може би трябва да се поработи и в тази посока.
Така. Освен проблемите с наводнението, преживяваме и други проблеми. Проблемите с поддържането на парковете и градинките в столицата. Не се почистват редовно, не се косят редовно. Кърлежи непрекъснато обитават софийските паркове и тревни зони. Страдат домашни любимци, страдат деца, защото пръскането също струва пари. Според мен парите са пак проблем. Какво е вашето мнение?
що се отнася до поддръжката на зелените площи, парадоксът е, че бюджет има осигурен, но така, ние не виждаме ефективност.
Така.
Многократно се е налагало за различни райони да подавам жалби и сигнали, за да се вземат в ръце и да започнат районните администрации да си вършат работа. Публична тайна е, че в озеленяването обикновено се извършват едни дейности, а се ятуват два или три пъти повече.
Mm-hmm.
Сами се срещате какъв е ефекта, ние го виждаме всички в градините.
Da.
А що се отнася до кърлежите, изключително тежък въпрос, който пък е пряко свързан с неспазване графиците за косене на зелените площи.
Така.
За да обработвате ефективно срещу кърлежи, първата трева трябва да е изкосена някъде в средата края на април. Ако не е изкосена до тогава и вие напръскате срещу кърлежи, ефектът е нула.
Никакъв. Така
е. Виждаме какво се случва. Масово десетки хиляди столичани, десетки столичани,
да,
всеки ден посещават спешните кабинети, за да се вадят паразити, забити в кожата.
Да, да.
Едва ли е нормално това да се случва в град, който претендираме, че би трябвало да бъде европейска столица, модерен и така нататък.
Да, да.
Има и един друг въпрос, че основно акцента пада върху зелените площи, където поток от хора е голям. Но повярвайте ми, в междублоковите пространства има случаи, където в годината няма и едно косене, няма и една обработка.
Да, да.
А в същото време там живеят хора, които съвсем резонно имат очаквания общината.
Естествено,
да,
плащат си данъците.
Разбира се. И още от средата на март покрай сагата с кмета на район Младост, аз извадих едни факти, че всъщност парите се усвояват, но не виждаме ефект. И си мисля, че е крайно време първо тези, които шметируват с публичните средства за озеленяване, да бъдат плеснати през ръцете.
Така.
И второ, тотално да променим системата, в която районите чрез своите БКС-та, това са служби подчинени на кметовете на райони, получават лъския пай, за да поддържат зелените площи. Виждаме, че очевидно не се справя.
Да.
И в Младост, и в Дружба, и в Кремиковци, и в Панчарело мога да продължа да изброявам. За да не звуча черноглед, да кажем, район Надежда е един от малкото много добри примери за косене и поддържане на, на зелените площи.
Значи може и успешно да се, успешно да се поддържат зелените площи.
Може, въпрос на организация, да, въпрос на контрол, но за наше съжаление и като съветници, и като граждани, значителна част от районите просто не се справят. Парите се харчат, отчитат се и гражданите стават все по-недоволни. А има основания да са недоволни.
Третата голяма тема, която редовно коментираме с вас, това са безкрайните ремонти. Особено лятно време, те са повсеместни, обърква се движението в целия град, стават задръствания. Добре, че някъде юли и август една част от софиянци ще отидат на почивката малко да се разреди движението. Според вашата преценка, успешна ли е ремонтната дейност тази година?
Бих посочил някои нюанси. Действително, сезона на ремонтите се предопределя от подходящи атмосферни условия, което означава, че юни, юли, август няма как. Това е периода, в който се случват основните дейности по изграждане, рехабилитация, ремонтиране на улици, подмяна на водопроводи, топопроводи и така нататък.
Да.
Но и преди с вас сме дебатирали този въпрос във връзка с лошата организация, която се създава около тези ремонти.
Така.
Получават се едни тапи, преграждат се едни тротуари, гражданите се чуят откъде да минат.
Да минат.
Били сме свидетели на достатъчно подобни дейности в редица градове в Западна, но и в Централна Европа, където нещата се случват някакси по-леко. При нас като че ли от презастраховане блокираме целия град.
Да.
Аз бих повдигнал един друг въпрос. Знаете, тази година акцентът е върху вътрешно-кварталните, малките улички, уличките в страните, в по-далечените райони от центъра, северните райони, да кажем, но За съжаление, получавам много сигнали за некачествени ремонти и в следващите седмици ще сезирам заместник кмета по транспорта и транспортна инфраструктура към Столична община, че всъщност на някои места имаме много сериозни проблеми с изпълнители. Да. Некачествено изпълнение, претупване на работата, отчитане на дейност, която всъщност ще доведе до проблем точно за една година, където пак ще се прави просто ремонт на ремонт.
Да.
Тук призовавам си граждани да бъдем критични и ако видим, че някъде изпълнителите, търговските дружества, фирмите, които изпълняват ремонтите, не си вършат добре работа, да сигнализираме задължително Столично. Да се вземат мерки преди обекта да бъде приет и да бъде платено. Ако някой работи некачествено, просто не трябва да му се плаща и трябва да си отстрани пороците в изпълнението.
Една година до местните избори остава, следващите местни избори. Започна ли вече активната подготовка?
Аз смея да твърдя, че подготовката отдавна е започнала, не за друго, защото вие виждате, че наглед елементарни общински въпроси започнаха да се политизират до степен личния напад.
Да.
Друг е въпросът, че не може следващите избори да бъдат предопределящи за работата на общината и на общинския съвет. В крайна сметка не всички решения са популярни, не всички въпроси биха могли да бъдат завършени или решени тук и сега, това е един призив към останалите колеги в Общинския съвет. Ние от сега започваме с предизборната риторика. Това означава ли, че този град трябва да бъде оставен без време и повече от една година?
Да.
А такива податки, за съжаление...
Ще ви попитам нещо във връзка с парламента, защото вие сте в ръководството на ВМРО. БСП опозицията внесе вот на недоверие вчера в областта на сигурността, а днес внесе предложение да народните представители да не ползват отпуски, за да решат законодателно проблема на децата с увреждания и на хората с увреждания. От ВМРО, каква е позицията ви по тези две действия на опозицията?
Аз бих изразил по-скоро една лична позиция.
Така?
По отношение на вота на недоверие, сектор сигурност и специално МВР имат доста тежки хронични проблеми.
Така е.
Които са се зародили далеч назад в годините, включително и в мандати на БСП.
Да.
В случая да се твърди, че министъра или главният секретар са отговорни за абсолютно всичко, което се е случило назад във времето, е безотговорно. То не е вярно. Но, какво ще ви кажа? Говорителите на този вот на недоверие са хора, които не разбират проблемите на МВР. Слушах една Елена Йончева, абсолютно неубедителна, ниже едни изречения, липса аргументация.
Да.
Тези хора не могат да разберат, че проблемите в МВР няма да се решат с политически рукави.
Така?
Проблемите на МВР първо трябва да се анализират, да се установи защо едната служба не си говори с другата, защо случайни хора са попаднали в тази система, защо в тази система има хора, които открито саботират управлението, което е факт, аз съм го казал и преди.
Да.
Отделно това, нещата в МВР ни опират до заплати и лимити за гориво.
Да.
Там имаме много сериозен кадрови проблем, професионален проблем с хората, които работят на терен.
Да.
Имаме проблем, който е свързан с мотивацията на състава.
Да.
Състав, който, за съжаление, е бил мачкан назад в годините по всякакви линии. Как да накараме тези хора да работят?
Да.
Аз ще ви кажа, че макар да имам доста различни виждания с министър Радев по много въпроси, на мен ми направи приятно впечатление, че покрай отново разгорялата се сага с Мичур, той застана зад служителите.
Да.
И каза, че каквото е било необходимо, е било направено. Аз мисля, че в тази посока трябва да върви дебата. Иначе едва ли в БСП има хора, които биха могли да предложат конкретни решения в МВР.
Да.
Най-малкото, защото те са доста далеч от тази тематика. И съм сигурен, че в следващите дни по студията на националните телевизии левицата ще обяснява, че трябват реформи, пари и не знам какво не. Проблема в МВР е свързан и може би решението е вътре в системата. Как да отсеем хората, които стават, от хората, които не стават.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за коментара, който направихте, и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря.
Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО в Столична община.